Dobar dan, poštovani slušalci, ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Srbiju. Sa vama u narednih 30 minuta Andreja Backović i Branka Trivić. Na početku najvažnije vesti. Vučić, ako me zovu da priznam Kosovo, ne treba ni da me zovu u Brisel. Dačić u Moskvi, ruski stav je da je Kosovo neotuđivi deo Srbije. Isak Herzog izabran za novog predsjednika Izraela, potonuo najveći brod iranske ratne mornarice. Vreme sutra prepodne sunčano, popodne promenljivo oblačno, najviša temperatura od 20 do 24 stepena. A iz aktuelnih tema u nastavku emisije izdvajamo. Ne zna se kako će Srbija primenjivati nacrt zakona o kulturnom nasljeđu kada je reč o Kosovu. Ministarka kulture Maja Gojković kaže da je kulturno blago Srbije izloženo nasilju na Kosovu.
Naše kulturno blago na Kosovu i Metohiji decenijima unazad i sve do danas izloženo različitim vrstama nasilja i pretnje, otvorenim nasrtajima i fizičkom uništavanju, kao i svakodnevnim kampanjama i pritiscima, pokušajima brisanja i falsifikom.
Bojan Munjin, dugogodišnji selektor Užičkog jugoslovenskog pozorišnog festivala, koji će prvi put od početka pandemije biti održan realno, a ne virtuelno, o tome kako je pandemija devastirala pozorište.
Tako, na primjer, umjetnički direktor pozorišta iz Hamburga rekao: imamo jedino online probe da ne poludimo. To je recimo jedna opšta slika atmosfere koja je bila u pozorištu, predstave nisu igrane.
Ove i druge teme u nastavku emisije. Ostanite uz Radio Slobodna Evropa. U Beogradu je završen sastanak predsjednika Srbije Aleksandra Vučića sa rukovodstvom Bosansko-Hercegovačkog entiteta Republike Srpske. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić je nakon razgovora sa tom delegacijom ocenio da, citiram, ovo nisu laki i jednostavni dani za srpski narod i rekao da će reakcija Srbije biti veoma snažna i oštra po pitanju nepoštovanja međunarodno-pravnih ugovora.
Ja sam pre svega upoznao naše goste iz Srpske sa situacijom na Kosovu i Metohiji i činjenicom da izgleda dozvoljeno bilo šta reći protiv Srbije i srpskog naroda, da to ne nailazi ni na kakvu reakciju onih koji bi morali da reaguju, čak i kada im se najviši predstavnici privremenih institucija u Prištini poput Kurtija i ostalih u lica rugaju, govoreći da neće da formiraju zajednicu srpskih opština, da neće da formiraju ono što su potpisali. I svi ćute. Mene danas posle podne očekuju razgovori sa, već od danas posle podne, sa gospodinom Palmerom, sutra i sa Palmerom i sa Lajčakom, pa ćemo analizirati sve kada oni odu iz Beograda. Ali i ono što mogu tim povodom da kažem celoj javnosti u Srbiji, to je da će naša reakcija biti veoma snažna i veoma oštra po pitanju nepoštovanja međunarodno-pravnih ugovora koji su potpisani u prisustvu i pod okriljem Evropske unije.
Govoreći o dijalogu sa Prištinom i sporazumu koji se očekuje, Vučić je rekao:
on misli da neće da se razgovara o zajednici srpskih opština, nego da će da se razgovara o tome da mi kažemo da je Republika Kosova nešto što prihvatamo i priznajemo. Ne mora da dolazi, ako neko od mene očekuje, to ne moraju ni da me zovu.
Vučić je procenio da mu na sastanku u Briselu neće biti zatraženo da prizna nezavisnost Kosova i dodao da ne treba ni da ga zovu na taj sastanak kako to planiraju. Najavio je i da će Srbija po prvi put u skladu sa svojim ovlašćenjima iz aneksa 10 Dejtonskog sporazuma tražiti izveštaje od visokog predstavnika o stanju u Bosni i Hercegovini.
Ali sam također rekao da će po prvi put Srbija u skladu sa aneksom 10, u skladu sa svojim ovlašćenjima iz aneksa 10 Dejtonskog sporazuma, tražiti izveštaj od visokog predstavnika o stanju u Bosni i Hercegovini.
Vučić je također najavio da će Srbija od sutra omogućiti svim građanima Bosne i Hercegovine besplatnu vakcinaciju protiv COVID-19 u više gradova u Srbiji. Rusija je čvrsto na stanovištu da je Kosovo neotuđivi deo Srbije i politički oslonac u borbi na međunarodnoj sceni, izjavio je predsjednik Skupštine Srbije Ivica Dačić tokom zvanične posete Moskvi, objavljeno je na sajtu Skupštine. Dačić je u obraćanju poslanicima Ruske dume naveo da je važna podrška Rusije Srbiji u poštovanju rezolucije 1244 Saveta bezbednosti o prisustvu međunarodnih vojnih snaga na Kosovu iz 1999. godine. Ministarstvo kulture Srbije prihvatilo je izmene nacrta zakona o kulturnom nasleđu na zahtev Srpske pravoslavne crkve, tako da se posebna pažnja posveti zaštiti kulturnog nasleđa na Kosovu. Međutim, ostaje nejasno na koji način će Srbija primenjivati ovaj nacrt zakona. Prilog Peđe Uroševića.
Ministarka kulture je u utorak 1. juna na skupu Srpske akademije nauka i umetnosti pod nazivom Zaštita, očuvanje i afirmacija srpskog kulturnog nasleđa na Kosovu i Metohiji ocenila da je sve više takozvanog mekog pritiska na srpsku, versku i kulturnu baštinu na Kosovu.
Jedan od takvih primera desio se u augustu 2019. godine na ostacima pravoslavnog hrama Svetog Nikole u Novom Brdu. Tu je postavljena takozvana kosovska zastava, održana manifestacija Dan Jartana i služena rimokatolička misa na temeljima pravoslavnog hrama, a sve u cilju promovisanja srednjovekovnog grada Novog Brda kao etnički albanski lokacije. Šta više, sve to se dešavalo u specijalnoj zaštićenoj zoni koja obuhvata srpske srednjovekovne kulturno-istorijske i verske spomenike. Drugi drastičan primjer je izgradnja puta koji bi povezao Kosovo i Metohiju sa Crnom Gorom. Odlukom Prištine taj put trasiran je neposredno uz manastir Visoki Dečani i time bi direktno bila ugrožena, a i ugrožena je zadužbina kralja Stefana Dečanskog i 14. veka koja uživa status svetske kulturne baštine.
Predsednik SANU Vladimir Kostić je na skupu ocenio da vremena za odlaganje, kada je reč o zaštiti srpske kulturne baštine na Kosovu, više nema.
Pred ovom temom i problemima koja ona pokreće, verujem da smo dužni da po strani ostavimo stare i nove nesporazume i zavade, teranja, inače svi gubimo. A ni na ovom sastanku to nismo uspeli. Suočen kao i čita moj narod sa ugrožavanjem i uništavanjem srpske baštine, sa krivotvorenjem njenog identiteta, uz bolnu ravnodušnost moćnih, težim se katkad planodovom parafrazom Ovidija da se sve menja, a ne iščezava ništa. Ipak, svestan sam i toga da ova misao, ma kako uzvišena, može u krajnjem slučaju biti samo uteha. Do mere koju sam pre 6 godina definisao rečima da se za vrednosti o kojima danas govorimo moramo boriti zubima i noktima.
Aleksandar Popov iz nevladine organizacije Centar za regionalizam ocenjuje za Radio Slobodna Evropa da će Ministarstvo kulture Srbije teško sprovesti svoje namere na Kosovu. Ukoliko se poštuju svi do sada postignuti dogovori, naše institucije su integrisane u kosovski sistem. Ne vidi mogućnost da ministarstvo direktno štiti kulturno nasleđe na Kosovu, sem ako se to ne postigne nekim dogovorom u okviru pregovora koji će se i dalje nastaviti, rekao je Popov. Da Srbija nema vlast na Kosovu, izjavio je predsednik Srbije 27. maja 2019. godine tokom sednice Skupštine Srbije o Kosovu. On je, obraćajući se poslanicima, rekao da Srbija nema vlast na Kosovu, sem kada je reč o zdravstvu i školstvu, i da je potrebno prestati sa obmanjivanjem javnosti. Za Radio Slobodna Evropa, iz Beograda, Peđa Urošević.
U sledećem bloku o tome kako stoje stvari sa pandemijom COVID-19 i vakcinacijom u Srbiji i svetu. Odsustvo antitela ne govori ništa, možda ćemo se vakcinisati svake godine. To je izjavio akademik Miodrag Čolić za Radio Televiziju Srbije. On je kazao da je zaustavljanju talasa zaraze koronavirusom, koji je počeo u martu, doprinjela vakcinacija. I da misli da ćemo morati redovno da se vakcinišemo. Ugledni imunolog smatra da nas tokom jeseni ponovo očekuje borba protiv COVID-a, ali u nešto manjem obimu. Poslednji zvanični podaci Ministarstva zdravlja od 1. juna popodne govore da je u toku 24 sata zabeleženo 230 novih slučajeva zaraze koronavirusom u Srbiji, a da je od posledica preminulo još 7 osoba. Prema poslednjim podacima u Beogradu je vakcinisano 51,1% punoletnih građana, a u Srbiji obe doze vakcine primilo 35,5% građana. Dok evropske zemlje polako počinju popuštanje mera, Svetska zdravstvena organizacija odobrila i drugu kinesku vakcinu Sinovac za hitnu upotrebu, a širenje koronavirusa nastavlja se u drugim delovima sveta. S druge strane, u Kini je zabeležen prvi slučaj prenosa retkog soja ptičje gripa na čoveka. Una Ćilić donosi više informacija.
41-godišnji Kinez potvrđen je kao prvi slučaj zaraze rijetkim H1N3 sojem ptičije gripe. Još uvijek nije poznato kako je došlo do prenošenja, a stanovnik provincije Jiangsu, kojem je gripa otkrivena prošle sedmice, već je oporavljen i otpušten iz bolnice. Za sada nema naznaka da se ovaj soj gripe može lako proširiti na ljude. Sa druge strane, u posljednja 24 sata Kina nije zabilježila niti jedan smrtni slučaj zbog koronavirusa, dok su registrovali 24 nova slučaja zaraze. Broj zaraženih kao i smrtnih slučajeva u Meksiku porastao je nakon što je veliki broj slučajeva prekvalifikovan nakon kliničke analize. Ovim je broj preminulih zbog COVID-19 porastao za 4272 osobe. Obzirom da Meksiko, koji ima 126 miliona stanovnika, testira mali broj ljudi, brojni su umrli zbog koronavirusa, a da nikada nisu testirani. Nakon više mjeseci relativno dobre situacije, Tajvan bilježi porast lokalnih prenosa virusa, dok Melbourne ulazi u drugu sedmicu zaključavanja. Nakon razornog trećeg vala zaraza koronavirusom smanjuje se u Europi. Velika Britanija nije zabilježila niti jedan smrtni slučaj po prvi put od 1. marta prošle godine. Sjedinjene države planiraju u naredne dvije sedmice da saopšte detalje globalne isporuke 80 miliona doza vakcina, najavio je državni sekretar Antony Blinken. U zemljama od Indije do Brazila, gdje zdravstveni zvaničnici strahuju da bi moglo doći do stvaranja zaraznijeg soja virusa koji bi bio otporan na vakcine. A Svjetska zdravstvena organizacija odobrila je i drugu kinesku vakcinu Sinovac protiv COVID-19 za hitnu upotrebu. Prema podacima Our World in Data, do sada je 10% svjetske populacije primilo barem jednu dozu vakcine.
Vi ste uz emisiju Radija Slobodna Evropa za Srbiju i u ovim trenucima još jednom se podsjećamo vesti dana. Vučić: ako me zovu da priznam Kosovo, ne treba ni da me zovu u Brisel. Dačić u Moskvi: ruski stav je da je Kosovo neotuđivi deo Srbije. Isak Herzog izabran za novog predsjednika Izraela. Potonuo najveći brod iranske ratne mornarice. Vreme sutra: prepodne sunčano, popodne promenljivo oblačno, najviša temperatura između 20 i 24 stepena. Ostanite sa nama i dalje i poslušajte, pored ostalog, šta Bojan Munjin, dugogodišnji selektor Užičkog jugoslovenskog pozorišnog festivala, koji će prvi put od početka epidemije biti održan realno, a ne virtualno, kaže o tome kako je pandemija devastirala pozorište.
Tako, na primjer, umjetnički direktor pozorišta iz Hamburga rekao: imamo jedino online probe da ne poludimo. To je recimo jedna opšta slika atmosfere koja je bila u pozorištu, jer predstave nisu igrane.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Isak Herzog, predsjedavajući Jevrejske agencije i bivši lider Izraelske laborističke stranke, izabran je u parlamentu za novog predsjednika Izraela. 60-godišnji Herzog je pobedio 67-godišnju Mirjam Perec, po zanimanju učiteljicu i predavačicu o judaizmu i cionizmu. Najveći broj iranske mornarice zapalio se i potonuo u Omanskom zalivu pod nejasnim okolnostima, javili su iranski mediji. Agencije Fars i Tasnim prenele su da napori za spasavanje broda Karg nisu bili uspešni. Vatrogasci nisu uspeli da ugase požar koji je izbio na brodu, javila je i državna televizija. Administracija američkog predsjednika Joea Bidena obustavila je sve aktivnosti vezane za istraživanje nafte i gasa u najvećem zaštićenom prirodnom području u Sjedinjenim Državama, na Aljasci, gde žive polarni medvedi. Ta obustava biće na snazi sve dok se ne napravi sveobuhvatna analiza na osnovu zakona o okolini, saopštilo je američko resorno ministarstvo. Tokom svoje predsjedničke kampanje Joe Biden se obavezao da će štititi prirodna staništa. Afrička unija suspendovala je članstvo Malija u toj organizaciji kao odgovor na prošlonedeljni vojni puč i zapretila sankcijama ako se ponovno ne uspostavi civilna vlada, saopštila je unija. Vojska je uhapsila privremenog predsjednika Bahandava i premijera Mostara. Gvineja prošle sedmice i izvršila pritisak na njih kako bi podneli ostavke. Ruski kosmonauti Oleg Novicki i Petar Dubov izašli su u otvoreni svemir sa međunarodne svemirske stanice. Oni su u stanicu stigli u aprilu, a očekuje se da će Vanje danas provesti oko 6 sati. Kosmonauti će pripremiti stanicu za modul za pristajanje pre dolaska višenamenskog laboratorijskog modula nauka.
Dnevno et RSE. Pregled regionalnih i svetskih događaja dana.
Navodi da su Sjedinjene Države špionirale evropske lidere uz pomoć Danske obaveštajne agencije pred prvi dolazak američkog predsjednika Joea Bidena u Evropu, izazvali su zabrinutost u Evropskoj uniji i ponovo bacili senku na odnose Vašingtona i Brisela, pišu svetski mediji. Izveštaj da je Danska vojna obaveštajna agencija pomagala Sjedinjenim Državama u špioniranju vodećih evropskih političara, uključujući nemačku kancelarku Angelu Merkel, u Evropskoj uniji su izazvali zabrinutost i zahteve za objašnjenje, ukazuje Guardian. Danski javni emiter Danmarks Radio objavio je da je Američka nacionalna bezbednosna agencija NSA, čije je navodno prisluškivanje telefona Angele Merkel obelodanio Edward Snowden 2013. također koristila Dansku odbrambenu obaveštajnu agenciju za špioniranje zvaničnika u Švedskoj, Norveškoj i Francuskoj. Navodi su sadržani u internom poverljivom izveštaju o ulozi Danske odbrambene obaveštajne agencije u sporazumu o partnerstvu u nadziranju sa NSA-em od 2012. do 2014. Naveo je Danski radio pozivajući se na 9 neidentifikovanih izvora upoznatih s istragom. Ako je izveštaj tačan, špioniranje se događalo tokom i posle afere Snowden 2013. kada je bivši radnik NSA-a objavio hiljade tajnih dokumenata koji su razotkrili ogromnu američku operaciju nadziranja pokrenutu posle napada terorističke organizacije Al-Qaida na Sjedinjene Države 11. septembra 2001. Francuski predsjednik Emmanuel Macron i nemačka kancelarka tražili su objašnjenje od Sjedinjenih Država, navodeći da prisluškivanje nije prihvatljivo između saveznika, mada, kako ukazuje Washington Post, zvaničnici i stručnjaci kažu da ta praksa ne bi trebalo da iznenađuje, jer saveznici rutinski špioniraju jedni druge. Snowdenova otkrića 2013. potresla su političke odnose između Sjedinjenih Država i Evrope, ali je, ukazuje Washington Post, razmena obaveštenih podataka među saveznicima i partnerima nastavljena. Špijonski skandal bacio je senku na odnose Evropske unije i Sjedinjenih Država dve nedelje uoči prve Bajdenove posete Evropi u svojstvu predsjednika, ocenjuje Politico, dodajući da je izveštaj Evropljane vratio u mračne dane 2013. kada je Snowden otkrio američke programe nadziranja i kada je tadašnji predsjednik Sjedinjenih Država Barack Obama morao da vodi neprijatne razgovore s liderima Evropske unije o špioniranju saveznika. Washington i Brisel su, kako navodi Politico, usred pregovora o novom transatlantskom sporazumu o prenosu podataka, dok će izveštaj iz Danske povećati fokus Evropske unije na špijunske moći Sjedinjenih Država, zakonska ograničenja i garancije za podatke Evropljana.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rse, slobodnaevropa.org.
Vraćamo se regionalnim temama. Da li će poslovnu imperiju braće Karić uzdrmati sankcije Lukašenku? Bogoljub i Dragomir Karić, ljudi od poverenja pokojnog srpskog moćnika Slobodana Miloševića, zapadu se predstavljaju kao pioniri kapitalizma u istočnoj Evropi i promoteri demokratije. Ipak, svoje bogatstvo izgradili su održavajući dobre odnose sa autoritarnim ličnostima, a sada bi se mogli suočiti sa sankcijama Sjedinjenih Američkih Država zbog finansijskih veza sa beloruskim predsjednikom Aleksandrom Lukašenkom. Prilog Toda Princa i Maje Živanović priredio Dušan Komačević.
Uz ovac je i pesmu članova porodice i simpatizera dočekan je 2016. na beogradskom aerodromu Nikola Tesla. Biznismen Bogoljub Karić, nekada vlasnik poslovne imperije u Srbiji nastale za vreme vladavine Slobodana Miloševića, vratio se u Beograd iz Minska, nakon što su u Srbiji obustavljeni pravosudni postupci koji su protiv njega vođeni 11 godina. Za to vreme živao je u Moskvi, istovremeno jačajući veze sa Belorusijom. Tokom protekle decenije porodica Karić se probila do samog vrha beloruske industrije nekretnina, ostvarivši prema izveštajima kompanije ogromnu dobit u tom procesu. Kulminacija toga je Minsk svet, 3,5 milijarde američkih dolara vredan projekat izgradnje stambenog i poslovnog kompleksa na mestu nekadašnjeg aerodroma u Minsku, koji bi, kako se očekuje, trebalo da promeni izgled beloruske prestonice. Minsk svet je samo jedan od nekoliko beloruskih projekata dodeljenih Dana Holdingu, kompaniji sa sedištem na Kipru, koju su osnovali porodica Karić. Kritičari navode da je do toga došlo zahvaljujući njihovim bliskim vezama sa predsjednikom Belorusije Aleksandrom Lukašenkom, koji vlada tom zemljom gvozdenom pesnicom 27 godina i koji je žestoko odgovorio na proteste u avgustu 2020. koji su izbili nakon predsjedničkih izbora u toj zemlji, a za koje njegovi protivnici tvrde da su pokradeni. Porodica Karić ove navode negira. Lilija Lukašenko, žena najstarijeg sina beloruskog vladara Viktora, navedena je 2017. kao jedna od 13 zamenika direktora kompanije Dana Astra, glavne podružnice Dana Holdinga u Belorusiji. Ona više nije zaposlena u toj kompaniji i trenutno vodi umetničku galeriju u shopping centru u vlasništvu Dana Holdinga. U međuvremenu, Lukašenko je odabrao Dragomira Karića, jednog od istaknutijih članova porodice, za počasnog konzula Belorusije u Beogradu. Ove veze sada prete da ugroze imperiju Karića u svetu nekretnina, koja je na početku 2020. godine imala više od 7 miliona kvadratnih metara projekata u razvoju u Belorusiji i Kazahstanu, uključujući i Minsk svet. Evropska unija je uvela sankcije Dana Holdingu i jednoj od njenih podružnica u decembru 2020. optuživši kompaniju za sticanje koristi od podrške režimu Lukašenka. Sjedinjene Američke Države mogle bi slediti primer Evropske unije i uvesti sankcije članovima porodice i tako im otežati da zaobilaze kazne zatvaranjem jedne kompanije i registrovanjem druge. Na saslušanju održanom 24. marta predstavnik Chris Smith pozvao je Ministarstvo financija i State Department da razmotre uvođenje sankcija pojedinim tajkunima u skladu sa globalnim Magnitski aktom zbog podrške Lukašenku, uključujući Dragomira Karića i njegovog mlađeg brata Bogoljuba. Globalni Magnitski akt targetira pojedince optužene za grubu korupciju i kršenje ljudskih prava. Smith, koji dolazi iz redova republikanaca iz New Jerseya, ponovio je svoj poziv na uvođenje sankcija od strane SAD-a protiv ljudi bliskih Lukašenku nakon što su beloruske vlasti preusmerile putnički avion na letu Atina-Vilnus ka aerodromu u Minsku 23. maja i uhapsila opozicionog novinara i njegovu devojku nakon sletanja.
Nakon ovog veoma drskog incidenta, očigledno moramo samo da povećamo broj ljudi na toj listi. Mnogi ljudi moraju da osete ekonomsku bol.
Naveo je Smith u intervjuu za Radio Slobodna Evropa 23. maja, misleći na one pod sankcijama zbog podrške Lukašenku. Vibor Mulić, predsjednik Dana Holdinga, rekao je u pisanoj izjavi za Radio Slobodna Evropa da se kompanija bori protiv sankcija i da je predala prigovor Evropskom sudu pravde.
U istoriji uvođenja sankcija nikad se nije desilo da se na sankcioni spisak uvrsti kompanija samo na osnovu nekoliko članaka pojedinih nerelevantnih opozicionih medija.
Rekao je Mulić, podsjetimo, Karići su bili pod sankcijama SAD i Evropske unije 1990-ih i tokom ranih 2000-ih zbog veza sa Slobodanom Miloševićem, kome se sudilo po optužbama za ratne zločine u sudu u Hagu, a koji je preminuo u svojoj ćeliji 2006. Prilog Toda Prinsa i Maje Živanović priredio Dušan Komarčević.
Jugoslovenski pozorišni festival 25. jubilarni biće održan u Užicu u vreme kada mu vreme nije, naime od 4. do 9. juna. Uvek je bio u novembru, ali zbog epidemiološke situacije doneta je odluka da bude ovog proleća. Biće izvedeno 5 predstava umesto 7, a publika će popuniti samo trećinu sale kako bi se poštovale sve epidemiološke mere. Ovaj fest, koji ima i naziv Festival bez prevoda, odvijaće se pod sloganom Vreme straha i podviga, a rukovodstvo Užičkog narodnog pozorišta i selektor rekli su da su s mnogo snage i muke uspeli da odaberu predstave iz regiona koje će biti prikazane užičkoj publici. Novka Ilić ima više.
Održavanje Jugoslovenskog pozorišnog festivala ove godine je pravi podvig, jer u posljednjih godinu i po pozorište je u celom svetu demolirano, rekao je dugogodišnji selektor Užičkog festivala Bojan Munjen, hrvatski pozorišni kritičar.
Tako, na primjer, umjetnički direktor pozorišta iz Hamburga rekao, imamo jedino online probe da ne poludimo. To je recimo jedna opšta slika atmosfere koja je bila u pozorištu, predstave nisu igrane. Tako je u jednoj situaciji uopšte izaći sa jednom važnom i za grad Užice najvažnijom pozorišnom delatnošću kao što je festival, jeste stvar nekog podviga i stvar neke velike sreće.
Festival će otvoriti predstava Čitač Beogradskog dramskog pozorišta. Sledeće večeri je predstava Sarajevskog narodnog pozorišta O medvjedima i ljudima. Zatim predstave Jugoslovenskog dramskog pozorišta Putujuće pozorište Šopalović, Radnička hronika Narodnog pozorišta Subotica, a festival zatvara predstava urađena u koprodukciji Novosadskog narodnog pozorišta i East West centra Sarajevo, Upotreba čoveka po tekstu Aleksandra Tišme. Sve predstave imaju nešto zajedničko, povezuje ih nekoliko pitanja koja se otvaraju, dodaje selektor Munjin.
Kako smo, šta radimo, kako se osjećamo i kako odlučujemo onda kada je teško. To je nekako light motiv i našeg života i tema ovog festivala.
Gradonačelnica Užica Jelena Raković-Radivojević, koja je i predsjednica Saveta festivala, ističe značaj festivala ne samo za Užice.
Jugoslovenski pozorišni festival bez prevoda već četvrt veka gradi mostove koji povezuju kulturni prostor nekadašnje Jugoslavije, na kome naravno ne postoje i ne bi trebalo da postoje jezičke barijere.
Za publiku je odvojena četvrtina sale, odnosno 150 mesta, i moraju se sprovesti sve pandemijske mere. Zbog toga neće biti pratećeg programa, rekli su organizatori, podsjećajući da je prethodnih 25 godina festivala užička publika imala priliku da vidi ukupno 175 predstava. Za Radio Slobodna Evropa iz Užica, Novka Ilić.
Nova epizoda specijalnog izdanja emisije Perspektiva dostupna je od nedelje 30. maja na sajtu slobodnaevropa.org, kao i na našim društvenim mrežama. Ova epizoda snima se u specijalnim uslovima i po epidemiološkim uputstvima zbog pandemije koronavirusa i 30. je epizoda 7. sezone Perspektive. U ovoj epizodi mladi iz Brčko distrikta u Bosni i Hercegovini razgovaraju o migracijama, teškoćama u pronalasku zaposlenja, nacionalizmu i podelama, kao i nedostatku sadržaja za mlade uprkos velikom budžetu kojeg distrikt ima.
Problemi u Brčkom distriktu su mnogi, prvenstveno bih rekao korupcija i nepotizam, imamo dosta zastupljenosti, nedovoljnog sadržaja za mlade.
Ovo je naša država i ovdje smo svoj na svome, tamo mi možemo otići, ali nikad nećemo biti prihvaćeni kao neko njihov, kao pravi stanovnik te države.
Kroz ovu epizodu vodi nas Brano Jakubović, frontman benda Dubioza Kolektiv iz Bosne i Hercegovine. Slobodna Evropa u saradnji sa NED-om emituje TV serijal Perspektiva o omladini i najosjetljivijim društvenim temama na Balkanu. Producent je Mebius Film iz Sarajeva.
Pesima dana i završamo emisiju. Vučić, ako me zovu da priznam Kosovo, ne treba ni da me zovu u Brisel. Dačić iz Moskve, ruski stav je da je Kosovo neotuđivi deo Srbije. Isak Herzog izabran za novog predsjednika Izraela. Potonuo najveći brod iranske ratne mornarice. Vreme sutra, tokom prepodneva sunčano, popodne promenljivo oblačno. Najviša temperatura od 20 do 24 stepena.
Slike svakodnevnice, šta muči ili inspiriše mlade, kako prošle političke odluke utiču na našu budućnost. Ove i druge teme slušajte u podcastima Radija Slobodna Evropa. Sve epizode pronađite na iTunesu, Spotifyu, Google podcastima, kao i na slobodnaevropa.org. Slušajte odmah ili preuzmite epizodu za kasnije. Tu smo svakog dana. Podcasti Radija Slobodna Evropa.
Bilo je to sve u programu Radija Slobodna Evropa za sredu 2. jun. Vesti pratite na sajtu slobodnaevropa.org i na našim nalozima na društvenim mrežama. Iz Beogradskog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Andreja Backović i Branka Trivić. Prijatno i do slušanja.